Ostirala da eta ostiraletan asteburuko argitalpenei begira jartzeko ohitura dugu, gaur zehazki gaur 8 astekariak jorratutako gai nabarmenak aurreratu behar ditugu eta bi astean behin gaur 8ko arduradun Amagoia Mojika batzen zaigu zebrabidera eta gurean dago gaurkoan ere arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Amagoia.
Arratsaldeon.
Bueno, txailak 13. Eguna du gaur, torturaren aurkako eguna beraz, eta biharko gaur 8 ere horri begira jarri da, zehazki Oihana Llorentek ondu duen erreportajean Istanbul protokoloari erreparatu diozue, azken hilabete eta asteotan gure artean ezaguna, egin den protokoloa Amagoia.
Bai, hori da, pixkat izan da gure asmoa, ba, batzutan izen ponposoekin ezagutzen ditugun hoien azpian zer dagoen ikustea, ez? Orduan, Oihanak egin du lana, reportajean jarri digu mai gainean, ba, zer dan Istanbul protokoloa, nola funtzionatzen duen, eta nola Euskal Herriko lantalde zabal horrek 45 lagunekin egin duen lana, ez? Istanbuleko protokoloa pixka bat da azkenean nazioarteko protokolo bat da, 1989 sortu zen eta osasunean eta giza eskubideetan izena handia duten 75 adituk eta torturaren kontra aritzen dian 40 erakundek osatu dute. Nazio Batuen babesa eta bultzada jaso du eta nazioarte mailan onartua dago erreferentzia gisa, ba pixka bat da frogatzeko pertsona bat torturatua izan den edo ez.
Kasuak egia diren edo ez, zehazteko, ez da?
Hori da. Eta orduan protokolo bat zehazten du, eta aldaketa nabarmenena edo protokolo honen funtsa da, testigantza froga bihurtzen dula. Hau da, torturatuaren testigantza bera da froga bat. Galdeketa zorrotz batzuen bitartez, aztertzen dute ia pertsona horrek tortura jasan duen edo ez duen jasan, ez? Ze claro, torturaren arazoa izaten da eta gure herrian badakigu zer den hori zaila dela frogatzen, ez? Azkenean dala torturatuaren hitza normalean indar polizialen edo epaileen edo
hitzaren aurka eta ia beti batzuk dute pisu gehiago.
Hori da. Orduan da hitzaren aurka eta frogatzen zaila da, ze torturaren profesionalak daude markarik utzi gabe torturatzen dutena, marka fisikorik batzutan, baina bueno, tortura gusten dituen markak oso sakonak dira, ez da batzutan ez dian lehenengo biztazoan ikusten, ez? Eta orduan pixkat protokolo honek marka hoiek ikusten ez dian marka hoiek pertsona baten nortasunean eta ariman eta barruan gelditzen dian zauri hoietan jartzen du arreta eta pixka bat hori buru osasunean adituak diren medikuekin eta giza eskubidetan aritzen diren eragileekin lan egiten da kasu hontan. Orduan, bueno, protokolo hau martxan da 1989 Euskal Herriko profesional batzuei arreta eman ziren protokoloak eta erabaki zuten, bueno, lanean hasi behar zutela
kontu horrekin.
35 profesionaleko lantalde bat osatu zuten, Euskal Herritik zein Euskal Herritik kanpoko adituak osatzen dute, hori ere garrantzitsua da. Ze batzutan distantziatik gauzak desberdin ikusten dira. Eta tamalez ba guk askotan tortura gertuegi bizitu izan dugu.
Lupa objektibo baten beharra bagenuen ez da.
Bai. Eta orduan gaina horrek ematen dio testigantzei eta frogei eta egindan lanari ematen dio pixua, ez? Eta indarra. Eta 45 lagunekin aritu dira lanean, belaunaldi desberdinetakoak eta denak torturatuak izandakoak. Kontua da, bueno, esplikatzen du oso ondo erreportajean, baina jende horrekin egiten dana da atxiloketa unetik epailaren aurrera eraman arteko tartea gogoratzen da eta zehaztasunez jasotzen da. Ez da 20 eta 40 ordu bitarteko elkarrizketak dira. Oso gauza sakona da,
batzuetan. Jasan duten entzako bereziki izango da gainera gogorra.
Bai, eta egun batzuetan luzatzen dena, oso galdera zehatzak eta konkretuak dira eta hortatik jasotzen dute adituek, ba, jaso behar dituzten frogak, pistak, zantzuak eta historiak, ez? Orduan, bueno, kontatzen dute pixka eta reportajean ez dala lan erresa izan, batzutan memoriak baditu oso mekanismo bereziak, ez? Minarekin eta zauriarekin bizitzen ikasteko, batzutan izoztu egiten ditu
gustatzen ez zaizkigun une
horiek. Hori da. Eta orduan, bueno, izan da lan bat oso gogorra, baina oso zientifikoki oso zehatza, ze pixka batez nazioarteko estandar zientifiko batekin ari gara. eta emaitza ikaragarria. Ba, 45 kasu hoietan frogatua gelditu da Istanbuleko protokoloaren estandar zientifikoen arabera, 45 pertsona hoiek torturatuak izan dira.
101 beraz.
101. Testigantzen 143,3 gehienezko sendotasuna eman dio protokoloak, 131,1 oso testigantza sendoak direla ebatzi du, eta 115,6 kasuan sendoak. Uh-huh. Baina guztietan protokoloak esaten duen horta, ma, guztiak torturatuak, eta 45 bakarrik sartu dira. Orduan, bueno, gero esaten dute, bueno, ba, balio izan dula terapia modura askorentzat, ze batzutan izoztuta gelditzen dian gauza horiek mugitzea eta desizoztea ere ez da ariketa txarra, eta uh-huh. gainea zauria ireki egin dute kasu askotan, baina lagundu dute izten ere ondorengo terapia bat.
Egin ditzen behintzat, ez da?
Egin dalako. Eta, bueno, oso lan potentea, eta aurrera begira badaukate lanean segitzeko asmoa.
Bore, nik ere beharra badagoelako gure herriko datu edan mintzat.
Bai, tamales, bai. Eta, bueno, nik ustetek oso garrantzitsua izan dela pertsona hauentzat, aditu hauek esaten dutenez, ba, torturatuaren zat oso gogorra dalako bere testigantzari sinesgarritasunik ez ematea, ez eta gezurtitzat jotzea. Orde.
Norbaitek esatea, bai, bai, sinisten dizugu. Ezta?
Bai, oso gai gogorra, baina, bueno, argia da, ez? Esan nahi zute badago tresna bat, azkenean tresna bada.
Eta zientifikoa da.
Eta hori da, ba, eta balio duena, ba, guk badak ezagutzen dugun errealitate bat pues, hor jartzeko maian gainean, eta bueno, hala ere egun tristea da torturaren.
Bai, zalantzarik egin gabe, eta zoriontzeko eta eskertzekoa zenbaitek egin duten lana Istanbul protokoloari dagokionean behintzat. Atzerrira botatzen duzuen begiradari helduko diogu amagoia, Irlandara erreparatu duzu orain honetan, eta homosexualitatearen auziari heldu diozue, maiatzean okerrezpa naiz, ezkuntza homosexualen inguruko erreferenduma egitekoak direlako bertan.
Bai, Iñaki Irigoyen gure kolaboratzailea da, Irlandan bizi da, eta bialdu digu testua da pixka bat esplikatzen duna Irlandako jendartean ze mugimendu ematen ari da homosexualitatearen inguruan, ez? Interesgarria, 1983 arte Irlandan homosexualitatea legezkanpokoa zen. Eta orain datorren maiatzean, oraindik eguna zehazteko dago, erreferendum bat deituko dute ezkontza homosexualen alde edo kontra dagoen galdetzeko Irlandako jendarteari, ezta? Orduan aldaketa handia dago, baina bueno, egia da ere askotan jendartea dijuala legeen eta politikarien aurretikan, eta irlandarrek ja azkenengo ba 2008tik honako galdeketa guztietan gehiengoa nabarmen gaina ezkontza homosexualen alde agertu da. Orain ikusin behar da ze gertatzen den erreferendumean. Uh-huh. Zeinak Irigoyenek kontatzen digunez, Irlandan ohikoak dira erreferendumak, azken 10 urtean 10garrena izango da maiatzeko hau, eta arazoa da jende asko ez dela joeten bozkatzen.
Ja, eta gehiengo isila deitzen den fenomeno hori, ezta?
Hori da. Orduan, bueno, badaukate beldur pixka bat, naiz eta Irlandarren 80% inguru ezkontza homosexualen aldeko agertu, ba, kontrakoek mobilizatzen badute beren jendea, ba, igual emaitzak ez diala izango jendartearen islada, ez? Eta orduan, bueno, beldur hori badago. Baina, bueno, kuriosoa da, azkenengo asteetan, 2015 hasieran, lehendabizi apaiz batek publikoki, Martin Dolan izeneko apaiz batek, publikoki meza batean, esan zuela homosexuala zela, eta ezkontza homosexualen aldeko kanpainan parte hartuko zuela, eta bueno, ez da arrabotxa hundirik.
Ez, ona bintzat ez da iritsi.
Ez, eta jendarteak oso ondo hartu du, eta bueno, Eliza Katolikoaren aldetik ez da ohar ofizialik iritsi, eta bueno, bastante ez, ez da rautxi edo, ez?
Hori da, bai, eta, bukatu.
Bai, handikan egun gutxietara, osasun ministroa izan zen, eskuindarra gainera, adera zana publikoki bere homosexualitatea bueno, publiko egiten, esaten, ba, ni ere, ni homosexuala naiz. Eta, bueno, nunbait esan zuen, ez zula nahi inorrek bere homosexualitatea erabiltzea kanpaina politiko baten baitan edo, beak ez daukala ez arriskutatzeko, eta eskatzen duena da, baiezkoaren aldeko botoa, esan ez, beha irlandarra dela, eta beste guztien eskubide berdinak izan behar dituela. Orduan, eskubideen arloan kokatuta eztabaida, ba, badirudi aldeko botoa izango dela ezkontza homosexualen kasuan. Baina, eta hor dago
baina,
bai, ba, komentatzen digu Iñaki Irigoyenek, eta bea gaina bat kanpaina definitu du, ez, baina horrekin, ba, kontra daudenak ez dia publikoki agertzen ezkontza homoseksualen kontra. Ze ikusten dute jendartean iritzi gehi nagusia bestelakoa.
Ez litzatekeela politikoki zuzena izan.
Da orduan esate dute, ba, gu ez gaude ezkontza homoseksualen kontra, baina ezkondu badaitezke aita eta ama izateko aukera gehiago izango dituze, adopzioaren bidea ere zabalduko zaie, eta ze pasako da umega joiekin. Orduan pixka bat zentratzen ari dira kanpaina guztia horretan.
Horrek umei eragingo liekeen kanten.
Hori da. Ba, ba esan ez, ume batek sano azteko eta ezteko
aita, ta ama.
Ama behar dituela.
Arra eta emea.
Orduan, bueno, Iñaki Irigoyenek esaten du, pixka beldur pixka ematen diola horrek nola eragin dezaken eztabaida, ez? Eta nola iritsi daiteken Irlandarago herritarrengana mezu hau. Orduan, bueno, beak esaten du erreferendum hau esperimentu soziologiko handi bat izango dala, ze ikusiko da hori, baina kanpaina horrek zer nolako eragina duen. Oso interesgarria. Ja.
Eta Irlandan gerta daitekeenak inguruari nola eragingo dion ere bai.
Bai, hori da. Eta gero ez ba hor betiko hipokresia. Ez gu ez gaude, ez gea rasista, baina,
bai,
baina. Ez gaude, baina, ez bai, baina hoietan.
Ondorengo ondorioei badiegu beldur pixka bat. Baina. Bueno, egin dezala bidea hasierako itxura sano horrek eta bainaren kanpainak ez dezala eragin gehiegirik izan orduan. Ander Gortazar arkitektuaren kolaborazioare aipatu nahi diguzu amagoia, Freioto arkitektua izpi bide hartu du berak eta jende saldoak espezioa bere egiteko duen mekanismoaz aritu.
Bai, bai, bueno, guke gaur zortzin beti astero hiru begirada biltzen ditugu, arkitektuenak, hezkuntza munduan dabiltzenenak, idazleenak eta gure arkitektuak askotan oso gauza interesgarria kontatzen dizkigut eta gaina batzutan ez badirudi arkitektura oso gai zurruna edo dala eta beti asmatzen dute ba hori, interesgarri egiten denentzako, ez? Orduan, kontatzen du Ander Gortazar Balerdik aste honetan Freioto arkitektuari buruz ari da, ez? Eta nonbait arkitekto hau urte luzetan aritu zen herrien sorrera eta kokapena aztertzen, ez? Ba, esaten zuen nola osatzen dira herriak, nola kokatzen dira herriko kaskoak, elizak, nola juten da zabaltzen, eta bueno, badaudela arau implizitu batzuk, idatzi gabekoak, eta egiten du konparazio bat oso polita, beak konparatzen zuen hori txorien saldoekin, ez? Txorien saldoak, ba, nunbait ez dago arau idatzirik, baina modu zehatz batean egiten dituzte txoriek saldoak zeruan, ez? Eta jendeak ere egiten ditugula, ez? Orduan, gustatu zait, esaten zula Freiotok, taberna huts bat betetzeko prozesua aztertu zula. Eta guk nola, tabernei buruz badakigu pixka bat.
Badakigu zerbait, bai.
Ba, esaten zun, lehendabizi iskinak okupatzen dira. Bestekiko distantzia maksimoa duten toki.
Taberna batera sartuta utzi badago fondoraino joaten gara. Euskaldunak bai behintzat.
Eta ba grazia egin dize testu irakurri ala gero ta identifikatuagoa sentitu naiz ez eta nola egiten ditugun gauza batzuk ba pentsatu gabe baina beti berdintzu, ez? Erdiko punta, puntua betetzen da ondoren arrazoi berdinagatik iskinak beteta badaude, ba distantzia maksimoa da erdiko puntua, ez? Eta gero jendea sartzen denean beti kuadrilen arteko distantzia ahalik eta handiena izan dadila saiatzen da eta horrela joaten da betetzen prozesuan taberna, ez? Orduan Ander Gortazarrek esaten du, ba Freiotoren berri izan zuenetik Freioto ikusten duela toki guztietan, tranbian doanean, zinemara dijoanean, eta esaten du ere, ba, San Sebastian bezperan, telebistan jartzen dala, Konstituzio plaza nola betetzen den,
eskinetatik erdira.
Freiotoren begietatik, eta gustatu zait asko, ze gainean ikustet, ja aurrerantzean nik ere Freioto ikusiko dudala, eta zuk ere nekan,
bai, ez boteatzera joan aste buruan, eta horrekin akordatuko
bai,
naizela.
Bai, ba, kontatuko iguzu. Baina gustatu zait, ez, batzutan ditugun jarrera kolektibo.
Hori da, idatzi gabeko arabak aipatzen duguna, bai. Baina konpartitzen ditugun ohiturak aldi berean.
Hori da. Eta hori, ba, nik behintzat barre egin dut Ander Gortazarren artikuluarekin, eta hori. Bueno, barre gure buruaz.
Hori da. Hori da. Irakurleak ere identifikatuta sentitzen diren, ba. Bueno, tortura kasuen arirako Istanbul protokoloa, Irlandako ezkuntza homoseksualen inguruko erreferenduma, eta espazioa betetzea ze Gortazarren edo Freiotoren ikuspuntua nabarmenduta, besterik aipatu nahi aldi guzamagoia.
Bueno, ba, infraganti egin diogu Iker Ibarluzea gazteari, meteorologoa da, etorkizunekoa, eta oso bitxia da, zebeak esaten du 8 urte zituen erako oso garbi zeukela, ja, eguraldia ematea zela bere lanbidea.
Hori interesatzen zaion.
Bai, eta bueno, baditugu gauza gehiago dena ezingo.
Hori da, amoia jaurtigabe geratuko gara jendeak eroz ezera, gaur 8. Amagoia Mujika, gaur 8ko ardura duna, eskerrik asko, zebra bidera batu eta astekariaren biharko alea aurreratzagatik, datorren astean oian Ailorenterekin egongo gara, beraz, hemen dibiaztera arte.
Vale, va, ordura arte.
Nos seguimos.